今見るかな、復活が出てたみたいな。
Vítejte u nového podcastu, kde se budeme bavit o tématech, která hýbou Prahou. Já jsem třicátník, který si myslí, že má Praha stejně jako celá Česká republika neskutečný potenciál a hrozně ho vysírá, že ho neumíme úplně naplnit. Se mnou tu sedí Marek Doležal, který je místostarostou jedné pražské městské části a ten bude na moje otázky, připomínky a remcání odpovídat z pohledu zkušeného komunálního politika. Já jsem Honza Šubra a tohle je Pražská bublina. Ahoj Marku.
Ahoj Honzo, ahoj všichni.
Jak jsi přijel dneska?
Tak dneska jsem přijel autem, protože jsem měl ještě nějaké popojíždění i nejenom po Praze, ale i mimo Prahu, tak jsem dneska bohužel musel přijet autem a ne městskou hromadnou.
No, já si právě říkám, že jako advokát městské hromadné dopravy a přijedeš autem jako.
No, samozřejmě městská hromadná doprava v Praze je obzvláště fajn, je super. Jak já vždycky říkám ve všech svých příspěvcích, tak patří mezi nejlepší nejenom v Evropě, ale i ve světovém měřítku. Ale někdy se prostě musí tou Prahou projet i jiným způsobem než hromadnou dopravou. A to ať už autem, nebo teďka zvažuju koupy motorky.
Když jsi přijel autem, Marku, poslouchal jsi nějaký podcasty?
Snažil jsem se, ale bohužel samozřejmě v autě dneska díky všem vymoženostem, jako je handsfree, jsem ještě trošičku pracoval.
Posloucháš podcasty? Máš nějaký oblíbený podcasty?
Snažím se poslouchat, nechci dělat reklamu konkrétnímu podcastu, ale jeden z nejmenovaných podcastů, který teďka vyšel o Praze, tak ten taky jsem začal poslouchat a potom ještě dalších několik podcastů, které jsou třeba profesně zaměřený a nebo o financích a o tom, co zajímá mě.
Já když jsem přemýšlel o tom, o čem se dneska budeme bavit, tak mě napadlo, že bychom si mohli trošku zafantazírovat a že bys mohl říct, jakou máš představu, kdybys měl prsten princezny Arabely, co bys změnil v Praze, co ti naopak třeba vyhovuje a co myslíš taky, že je reálný změnit za, řekněme, volební období třeba?
No, za volební období, což jsou 4 roky, se toho dá změnit na jednu stranu docela hodně, ale u větších věcí je to krátká doba. Já když to budu chtít shrnout, tak co by mělo být jako první za mě trošičku změněný v Praze je doprava. Proč doprava? Dopravou se profesně zabývám už několik let. A samozřejmě to je to, co asi trápí nejen mě, ale trápí to spoustu Pražáků. Další věc, která by měla být řešena aspoň minimálně, je samozřejmě bydlení, způsob bydlení, jakým způsobem se tady staví. Ruku v ruce s tím je samozřejmě životní prostředí. Parky, zeleň, obecně dneska je velikánská, řekněme, doména, green dealy, zelené věci obecně. No a to všechno tohleto, když se dá do nějakého balíčku, tak to všechno stojí peníze. To znamená i nějaké financování Prahy. A za mě, kdyby dneska jsme opravdu chtěli rychle něco změnit, tak prostě pro mě je to způsob dopravy, pro mě je to, jakým způsobem se po té Praze pohybujeme, a to jak osobní automobilá, tak hromadná doprava, jak dodělat okruhy silniční kolem Prahy, vnitřní okruh, jak dál zkvalitnit MHD. Prostě za mě prioritně doprava. A to bohužel dneska není na jedno volební období, ale na jeden Arabelem prsten to určitě jde.
Dobře, a co konkrétně bys změnil v té dopravě? Jako, budeš mít ten prsten nebo tu hůlku Harryho Pottera a chtěl bys víc linek metra, chtěl bys víc silnic, chtěl bys, aby jsme jezdili na kole, chtěl bys, aby jsme chodili pěšky nebo...
Hele, kdyby to bylo takhle jednoduché, tak už to dělá každý. Jo. Ale samozřejmě víc linek metra je fajn věc. Dneska se hodně bavíme o výstavbě nové trasy metra D. Jen tak pro zajímavost, to je věc, která je 20 let. Teprve teďka jsme po 20 letech v nějaké fázi toho, že to budeme stavět, ale ještě ta výstavba stejně bude dalších 8 let. A dneska mít prsten a říct bomba, zítra prostě jedeme a zítra otvíráme Dčko, to by bylo úžasný. Co se týká prostě po Praze se, ať je to jak chce, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ještě pořád autama jezdit bude. A dneska ta infrastruktura, to znamená ty komunikace, jsou nedostatečný. Nedostatečný jsou tím, že furt nám do Prahy najíždějí velikánský kamiony. To znamená pro mě mít prsten, stoupnout si tamhle na kraj Prahy a udělat tam kolem toho okruh, kde ty kamiony a všechny tyhle ty auta budou, je taky fajn, báječná věc. A dneska další věc v Praze, můžeme jezdit příjemně, můžeme se tam na té komunikaci potkávat všichni, ať už tramvaje, autobusy, ať už na osobní automobilová oprava, ať už motorky, samozřejmě cyklisti, pěší. A tohle to je to, co by kouzelný prsten, myslím si, na jeden dobrý dokázal, ale politici prostě bohužel samozřejmě musí pracovat s tím, co mají, a tam je to na delší trať.
Jasně. Já asi, když se nad tím zamyslím, tak asi bych si nepřál úplně nějaký konkrétní materiální věci. Možná, že nejsem dostatečný vizionář v tomhle, ale mně by úplně stačilo, kdybych viděl, že třeba politická reprezentace, která mě zastupuje ve vedení toho města, dělá ty věci s nějakým záměrem, s nějakým dlouhodobým plánem a ví, proč to dělá. A přijde mi, že v poslední době pozoruju spíš opak. To znamená, že se věci dělají nahodile, na poslední chvíli, bez nějakého záměru, řekněme.
To máš určitě pravdu. Je to zase je to o tom, kdo v tom vedení té radnice je. Pokud přicházejí lidi, kteří přesně mají nějakou vizi a chtějí dál něco posouvat, tak mají všechny možné předpoklady k tomuto posouvat. Dneska, co si budeme říkat, víme, že za poslední 3 roky tady vyrostlo spoustu cyklostezek, respektive pruhů nakreslených na silnicích, protože reprezentace si myslí, nebo myslela, že nejlepší je udělat cyklopravy. Já chápu, že cyklodoprava je fajn, je dobrá, patří do metropole, patří i do metropole typu Praha, ale samozřejmě nemůžeme dneska říct, že cyklodoprava, která je stejná v Římě, v Paříži, někde v Amsterdamu, bude stejná v Praze. A to je to, co mě schází. Prostě nejenom, že mají nápady, nejenom, že mají dneska nějakou vizi, ale musí k tomu přijít ta odbornost a ta mě trošičku schází a potom celá struktura té dopravy je trošičku pochybená a je udělaná trošičku jinak, než si ta Praha zaslouží.
Ty jsi zmínil teďka tu cyklodopravu. Máš pocit, že se tyhle změny realizují proto, že je po nich poptávka, anebo proto, že se někdo snaží nějakým sociálním inženýrstvím nadiktovat, vlastně, jak bychom měli jezdit, aby jsme se přesunuli z aut na kolo nebo do MHD, nebo co zatím je? Jaký jsou ty motivace vlastně?
Myslím si, že to je kombinace obou dvou věcí. Samozřejmě, že každá politická garnitura nastupuje s nějakou svojí vizí, s nějakou svojí případnou, to, co by chtěli udělat, to, co by chtěli v té Praze. A tato politická garnitura prostě měla tu vizi, že je daleko lepší, když bude víc lidí na kolech. Na druhou stranu poptávka potom dneska celosvětově stoupá. To si musíme říct, že samozřejmě dneska na těch kolech jezdí víc lidí. To samo o sobě není nic špatného ani na jedné, ani na druhé straně. Problém je k tomu, jak se do toho dostat. To znamená, místo toho, aby my jsme dneska cyklodopravu obecně vnímali tak, že to je z větší části rekreační situace, že prostě ty lidi rádi vyjedou o víkendech a tím pádem není dobré, aby se cyklostezky nebo nějaký cyklopruhy, ať to nazveme jakkoliv, řešili někde uprostřed křižovatek, uprostřed komunikací prvních tříd, ale aby se opravdu řešili tam, kde mají být, tak místo toho prostě my vezmeme barvu a někam ji namalujeme. Namalujeme ji na normální silnici, kde je samozřejmě běžná doprava, namalujeme ji do křižovatek A paradoxně na spoustu míst to přináší spíš negativní dopad než pozitivní dopad tím, že by se zvýšila razantním způsobem cyklodoprava s tím, že bychom dostali víc lidí z osobních aut na kola. Já si úplně dokážu představit, že já každý den nebo třikrát týdně jezdím někde v zimě, v létě pořád 7-8 kilometrů na kole, dojedu do práce a tam prostě odpadnu místo toho, abych něco začal dělat. Jo. Prostě takhle to asi nefunguje.
Já se na to zase dívám z toho pohledu, že pokud bychom chtěli teďka nějakým způsobem motivovat ty lidi, aby začali jezdit na kole, tak vlastně jako, co jim brání teď jezdit na kole? Mně to přijde jako, že jako výmluva v podstatě, že jako nemám sixpack, protože nemám tepláky za 3 litry, nebo nejezdím na kole, protože si nemůžu koupit karbonovou silničku za 150 tisíc. Prostě jestli někdo chce jezdit na kole, tak může jezdit po silnici jako každý normální účastník silničního provozu, ne?
No to naprosto souhlasím, že dneska v podstatě cyklista je stejně jako všichni, paradoxně i jako chodec, je účastník dopravního provozu. Akorát, že my dneska se snažíme, nebo v Praze se snaží udělat z toho jakousi nadřazenost, že cyklista je něco na té komunikaci víc nebo nevíc. Ta ohleduplnost, paradoxně, já si myslím, že stejně předtím, než se kreslily tyhle ty cyklopruhy, tak byla. Já řeknu příklad. Mám spoustu kolegů, spoustu známých, kteří jezdí jak na kolech, tak jezdí samozřejmě v autech. A cyklista před rokem, možná dvěmi, nebyl pro ně nepřítel, nebyl pro ně člověk, který by ho nějak vnímali. Já si myslím, že tenhle ten efekt je spíš opačný, jo? Že místo toho, aby se normálně pohybovali na komunikaci, protože oni můžou, tam jim to nikdo nezakazuje, nikdo nevymezuje, tak přijede auto a řekne, ježiš, já vůbec nevím, co tohle to zase tady nakreslili, co to je za pruh, jestli to je červený, modrý, bílej, zelený, oranžový, jaký to má význam a tady se zase někdo pohybuje a nepohybuje, takže je to takový ten opačný efekt, jak jsem říkal, že dneska lidi jsou spíš naštvaný a doteď to neřešili, jo? Takže jim v podstatě naprosto nic, nikomu nic dneska, ani tam cyklistům nechybí v tom, aby vyjeli na jakoukoliv komunikaci a prostě normálně běžně jeli. Problém je podle mého názoru v tom, když dneska já zúžím kompletně komunikaci, kompletně silnici, jenom abych tam nakreslil nějakých pár čar, tak to samozřejmě každýho s prominutím naštve.
Tak aby jsme zase tady necyklili s cyklistama, tak aby jsme to zároveň nějak shrnuli, tak Marku, řekni teda, jak ty bys to řešil, nebo jak ty bys řešil cyklodopravu?
Takhle, cyklodoprava podle mýho názoru samozřejmě potřebuje být řešená tam, kde, jak jsem říkal na začátku, tam, kde dneska chtějí jezdit lidi rekreačně, to znamená, chtějí s tou rodinou vyjet o víkendu. Každý normální cyklista, který opravdu používá kolo k tomu, aby jel i do práce, tak stejně nebude jezdit po cyklostezkách udělaných, ale stejně na tu komunikaci vede. A je zbytečný pro těch pár lidí tam udělat další pruh, protože on se tam vejde. Já jenom, aby to nevyznělo, že nemám nic proti cyklistům, naopak, já to podporuju, ale nemůžeme dneska vyhnat rodinu s dětma na, dám příklad, Poděbradskou ulici mezi dalších 20 aut.
Jasně, prostě ne všude to dává smysl. Ten
přesně tak.
Já bych tady navázal na to a vlastně by mě zajímalo, jestli se v Praze nějakým způsobem vůbec vyhodnocujou data o tom, jak kdo ty, teďka jsme se bavili o cyklostezkách, tak jestli někdo vyhodnocuje to, jestli tam někdo jezdí, kolik lidí tam jezdí. A ostatně, jak jsem na začátku zmiňoval to, že mi chybí nějaký jako plánování, vize, nějaký program a záměr, mě by zajímalo, jestli se někdo tímhle s tím zabývá, jestli to neskončí jenom tak, že namaluju cyklopruh a už se o něj nestarám, jestli je bezpečný, jestli ho někdo využívá a podobně. Můžeme to vztáhnout, ale jako na cokoliv jiného, nejenom na ty cyklopruhy samozřejmě.
Asi už poslední pár vět k cyklopravě. Samozřejmě, že se to vyhodnocuje. Máme TSK, máme sčítače, na těch, obzvlášť na těch cyklodálnicích, jak se to dneska nazývá. Ty sčítače nám dneska říkají, kolik těch lidí tam projíždí. Samozřejmě na všech komunikacích to není, ale v běžných ročenkách, které si dočteme v TSK, tak tam vyhodnocení cyklodopravy je stejně jako vyhodnocení veškeré dopravy. Takže víme o tom, kolik, nebo ví se o tom, kolik tam projede lidí, ví se o tom, jakým způsobem je to využívaný a zcela na rovinu. Některé cyklostezky, které jsou nakreslené, a teďka třeba Chlumecká ulice, která byla nedávno udělaná, tak tam každý laik, který tam si stoupne na Černý most nebo na Rajskou zahradu, vidí, že tam o cyklistu téměř nezavadí.
No dobrý, no, tak vyhodnocuje se to, máme to v ročence, ale jako to je taková klasika česká, že my jako sice jsme schopní sebrat ty data, ale už jako nikdo se nezabývá nějakou analýzou, tak jako proč tam teda ten cyklopruh je, když ho nikdo nevyužívá, když máme ty data, že tam nikdo nejezdí a že je nebezpečný a že s ním třeba policajti jako taky mají problém ve finále, tak proč to je?
To je správná otázka, ale někomu jinému. Jak jsem říkal na začátku, dneska sedí politická garnitura, která cyklodopravu a cyklopruhy a další věci prosazuje a proto je to její záměr, to je úplně jednoduchý. Myslím si, že má dojít k nějaký revizi obecně, domluvit se s těma městskýma částma a říct, používá se to tady, nepoužívá se to tady, pojďme od toho dál pryč, pojďme udělat něco jiného, pojďme to zrušit, nebo naopak, pojďme to zbezpečnit, ale samozřejmě to je otázka spíš na někoho jiného a já bych rád, aby příští garnitura případně, která vzejde z voleb, aby se na tohle zaměřila. Prostě revize cyklostezek, revize cyklopruhů.
Já vím, Marku, že to je tvoje téma, doprava, a je to téma, o kterém se tady budeme mockrát ještě bavit, ale já bych teďka se rád pobavil o něčem, co jsi taky zmínil, a to je bydlení. Konkrétně mě je čerstvě 30, mám pocit, že jsem promeškal nějaký období, kdy jsem si měl koupit nemovitost, nebo promeškal, neměl jsem na to prachy, že jo? Takže jako za co bych si ji kupoval, ale prostě ta vidina teďka pořízení vlastního bydlení je prostě pro mě jako totální utopie a tím spíš v Praze. A jako, co se s tím dá dělat podle tebe?
Pokud dneska já chci postavit a mám územní plán, který mi to úplně nedovoluje zcela, nebo chci, aby to bylo zahuštěnější, tak musím nejdřív změnit územní plán. Změna územního plánu je proces dlouhodobý. 5-6 let, pokud to projde, když se mi podaří změnit územní plán, abych tam mohl vystavět bytovou výstavbu a jdu do stavebního řízení, který v Praze standardně taky trvá 6-7 let, tak když se to nasčítá, tak jsme na nějakých 12 letech. To jsou věci, které nejsou příznivé pro tu výstavbu v Praze. Druhá věc je to, že se bohužel stává taková ta situace, odborně se tomu říká, ne na mém dvorku. To znamená, asi lidi chápou, že je v Praze potřeba stavět a řeknou, ano, my jsme proto, aby se tady nějaký byty případně stavěly, samozřejmě k tomu nějaká technická infrastruktura a infrastruktura sociální. A potom, když se přijde s projektem a je to před jejich barákem, panelákem, před jejich okny, tak řeknou, no to je fajn, ale tady stavět nebudete. Jo, můžete stavět za rohem, někde jinde. Takže potom začnou různé odvolání a projednávání, což samozřejmě taky nepřidá. No a další věc je to, že ruku v ruce s výstavbou, bytovou výstavbou, musí dojít ta infrastruktura. To znamená školky, školy, další. A není potom divu, že ty řízení všechny jsou strašně složitý a strašně dlouhý a tím pádem ten deficit ty bytové výstavby a těch bytů v Praze narůstá a narůstá. Je to o procesu schvalování, je to o procesu projednávání, je to o procesu změn územních plánů, případně o dalších aspektech.
Jasně, ale jako Česká republika je prostě standardně v těch žebříčcích, které se zveřejňují na chvostu v co se týče jakýkoliv výstavby z hlediska stavebního řízení a podobně. Takže jako evidentně jsou země, kde to jako dělat jde, ale evidentně jich je většina. Tak jako, co se s tím dá jako v krátkodobém horizontu dělat? Asi na tebe, Marku, můžu prozradit, že jsi stopky. A evidentně prostě máte svoje členy vlády a koalice Spolu volby vyhrála. Takže určitě tady existuje nějaký spojení, budete na to koukat stejně, takže máte prostředky, jak tohleto řešit v nějakém krátkodobém horizontu.
Co se týká legislativy, tak je všeobecně známo, že minulý volební období byla změna stavebního zákona. I za mě...
Který teda ale ještě není účinný, že?
Správně. I za mě ta změna by podle mého názoru byla spíš negativní. Myslím si, že by se prodlužovaly termíny, myslím si, že ta výstavba by se zastavila úplně. V těchto týdnech vím, že se na půdě poslanecké sněmovny na řádné schůzi se projednává změna tohoto zákona. Ta změna přesně má mít ty parametry, s kterými vlastně ta koalice Spolu šla. To znamená, že nějakým způsobem to změní, aby to opravdu přineslo maximálně úspory v tom času pro toho stavebníka. Protože jestli dneska něco je největší z mýho pohledu, největší problém v urychlení výstavby je právě ty legislativní překážky. A pokud se budeme bavit o tom, že v Praze 6-7 let trvá jedno řízení a dokážeme to jenom zkrátit o polovinu, což si myslím, že bychom měli možnost zkrátit ještě o víc, tak potom samozřejmě potom ta výstavba půjde trošičku jiným tempem.
No tak uvidíme, jak vám to půjde, ale z mýho pohledu ta legislativa je jedno řešení nebo jedno z možných řešení. A já bych chtěl se zeptat taky, proč se nepodíváte třeba na daňové zatížení z hlediska majetkových daní, které jsou v Česku historicky nízký. A možná by to stálo za úvahu se podívat i na tenhle rozměr toho problému. Nebo vy se tomu sice v koalici vyhýbáte jako čert kříži, ale já si myslím, že by to šlo nastavit i tak, aby to běžného vlastníka jedný nebo dvou nemovitostí vůbec nezasáhlo a zároveň jsme dostali do oběhu třeba víc bytů, které teďka jsou víceméně investiční třeba.
Tak já se tomu trošičku taky vyhnu, jak čert kříži, a to ne z toho důvodu, že bych se tomu fakt chtěl vyhnout, ale to není úplně moje parketa. Ale co si myslím, je to, že dneska třeba v Praze průměrná cena bytu za metr čtvereční se pohybuje kolem 120 a výše 1000. A když si dneska člověk spočítá, nebo respektive rozpočítá, co těch 120 tisíc je, tak každý jednoduchým způsobem přijde na to, že téměř 50% nebo necelých 50% z té ceny je daňové zatížení. A pokud dneska by se nám podařilo legislativně udělat například to, že bude snížený DPH, další a další věci, tak najednou můžeme říct, že nebude to 120 tisíc, ale bude to podstatně menší částka za ten metr čtvereční a to taky přispěje k tomu, aby se daleko víc ty byty kupovaly. To znamená, myslím si, že je to kombinace obého a tady je ještě velikánský kus práce, aby třeba někdo se nad tímhletím zamyslel a zkusil říct, proč dneska ty ceny tak rostou a co se s tím dá jako nějakým způsobem dělat.
Já chápu, Marku, že ty nejseš poslanec, nesedíš ve sněmovně, není to v tvojí gesci úplně, nicméně, jak jsem říkal, seš ze strany, která ve vládě sedí a od všech vlastně vládních stran zaznělo, že neplánujou jakkoliv zvyšovat ty majetkové daně, ačkoliv jako na západě je to přece úplně běžný a musím to zkusit ještě jednou, prostě proč by někdo, kdo vlastní 10 bytů, 20, 30, tak neměl platit větší daně za tyto byty?
Já to ještě možná jednou zopakuju. Samozřejmě má to nějaký rácio. Daňová soustava je tak složitá a pro mě obzvlášť složitá, že bych to fakt nechal na odborníky přes daňovou politiku jako takovou. A zopakuju, že vstupy v tuhletu chvíli do bytů jsou neuměrně velký, právě třeba na základě toho, že je to velikánský daňový zatížení. Tam bych já ze své pozice hledal ty možnosti, protože potom se samozřejmě otevírá daleko širší pole působnosti, jak si kdokoliv může ten byt pořídit. A tohle to třeba i teoreticky může být jakási legislativní iniciativa hlavního města Prahy, protože hlavní město Prahu tu legislativní iniciativu má. A potom je to daleko jednodušší, než vymýšlet darovací smlouvy s investorama, s developerama, než vymýšlet kompenzace a další jiné případné věci.
Tak jsme si teda zahejtili, co se nám v Praze nelíbí, a teďka jako na závěr, aby jsme skončili trošku pozitivní notou, tak pořád tady bydlíme, tak asi to není úplně špatný místo k životu, ne?
No, to rozhodně není. Samozřejmě Praha, když budu mluvit, takový ty věci, je furt krásné město. Má spoustu parků, spoustu zeleně, je tady spoustu příležitostí. Člověk dneska v podstatě vyleze, kamkoliv může okamžitě zajít, má tady obchody, má tady restaurace. Prostě Praha je pořád nádherné město, je to metropole. A změnit Prahu samozřejmě asi každý chceme k lepšímu. Ale ta Praha není vůbec špatná. Takže ty předchozí věty jsou o tom, co bychom rádi změnili, aby ta Praha byla ještě hezčí než dnes.
Jasně, prostě máme to rádi, tak máme vyšší nároky.
Přesně tak. Samozřejmě lidi, kteří přijdou zvenkova a vidějí najednou, jaká ta Praha je, co vůbec skýtá, jaký možnosti má, tak pro ně je to trošičku otevřená kniha, ale my, co tady žijeme celý život, tak víme, že jsme na Prahu dopustit nedali.
To je pravda, to je asi docela pěkná tečka za tím dnešním podcastem a tím bychom dneska mohli skončit. Já ti, Marku, děkuju.
Já děkuju tobě, měj se krásně, ahoj.
Ahoj. A vy, posluchači, nás nezapomeňte odebírat v podcastových aplikacích a těšíme se u dalšího dílu Pražský bubliny.